А.
Не, го имам тоа. Да. Хвала ти.
Е, добро. Е. Kafi no numer ja ja bis na ich nie got ja wir bis da leo doch da doch san es ja mal kiste do dir ja no morik mon es go pie e ti de ridi
Oh, toliko mnogo dobi i nije za to na tuka dojda k mene.
Sakam da pijem?
Pa sakam da pijem najmogu novi svet i džuri neću da snimam. I dobiješ второ место od tanc, osvijem medali.
Pa i va što uživaš najmnogo? Što najmnogo sakaš da praviš?
Ja se najmnogo sakam da tancujem i da plivam i da stavam pjačka, da pejam, ja ne molim.
Kažem,
deka ja zbeg na plivanje, tam imam jedan golem naprevar, osvijem второ место. Isto i za futbol, ako Bog to imame, toga što osvijem prvo mjesto.
Da, sakaš i futbol?
Da.
Leva patika, koja pesma? Tam ženska luna vina, nema ni za vina, malo, malo spasine. Tam ženska luna vina, da pide kako vina, malo, malo spasine.
Да имаат своје вработување, да видат дел од професионални сценски ансабли или еве можеме да ги наречеме аматерски сценски ансабли, но да го имаат, да имаат можност да го остваруваат своето право на надомест и со тоа сите придонеси кои што се однесуваат да бидат здравствено заштитени и образовно и едукативно покриени. Морам да признаам дека ова што сме ние тука задолжи на ентузијазмот на родителите, кои што децата неуморно ги носат сите овие години што се работуваме на проби, а при тоа си да знаеме дека потребни се средства за да децата пеат и изгледаат вака, сепак се потребни средства. Така да пораката која што сакам искрено да испратам дека не е важна само видливоста, која што ете веќе повеќе проекти работат на видливост, имаме внимание во медиумите, но потребна е системска поддршка како овие лица континуирано би имале свој придонес и би можеле да се грижат за себе со помош на другите.
Ајде ми што кажем и конкретно за твојата функција во приказнава и
колку време се подготвувате, како го направите репертуарот? Репертуарот го направивме некако интуитивно, спонтано, први од песни кои што ни им се допаѓа, второ од песни кои што мислахме дека не се толку комерцијални, но трети од песни од едукативен аспект, нашата народна и забавна музика има долги вокали, кои што помагаат за дикција, за изразување, за подобрување на говорните способности, но пред се за интеграција, да го намалиме срамот, да можеме да се пуштиме, да пуштиме глас.
Атмосфера и во тоа си има многу бајки. И сакам да ви кажам еден виц, што го знаете вие.
Ајде.
Да, брат, кукла! Јас имам 18 години, учам во школата Георги Димитров, имав тест македонски и добив 5. Исто имав тест дендрологија со корен, ми даде 5, бидејќи тој се насми и беше многу силекен.
Lord, Lord,
да, ајде.
Да ви ги представам членовите.
Ајде,
браво! Првиот инклузивен хор.
А сега.
Браво!
Како се осеќавте, дечки?
Добро
беше? Сварно? А која песна утновме? Ај, ајде да видам.
Кара да дува.
Која?
Кара да дува.
Да, да се сведе на една абстракција.
Да, 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 да.
О, топач, так, ино топач.
Они...
Мајнати многу New Age.
New Age, па, фала
Богу. А не, па на крајот дадовме една база за New Age.
Неким не може целосно да избуткат песната. Вака тонски. И за тоа може треба да се абстрактираат одредени пар. Ги слушам исто и сега, кога ќе почнат со тоа зуење, некако многу фино ми звучи. Имало и театарски представи кои што вака во фонови се развивале. И мислам дека може...
Ајде.
Кој знае?
Да.
Ајде, ќе видиме на кој даде се оди ова, никој не знае. Ќе биде интересно сите што ќе.
Say
еден голем така концерт со многу публика.
Да, да.
Се извинуваме.
Ве...
Дадевме пица онде и ни остана две голем, две цели пици. Дали би сакале?
Колку љубезно од вас.
Стварно, дички.
Браво.
Леле,
супер,
дички,
супер.
Хвала ви.
Хвала.
Еве ви ако ви треба имате кетчап.
А зашо ви?
Па не ги зедовме.
Што правите вие?
Не едно дете, не едно дете му беше роден.
Не ги остана.
На вас. Џабе, да ги зедам. Бага.
Супер.
Еве имам.
Или вино нешто.
Или треба пиевме, пиевме.
Има сокчиња.
Сокчиња има, да.
Не фала, не фала.
Ме интересира дали сакате да како зашо ми. Да,
најбоље на сел света овој.
Ја видов
овој, овој
кажа. Па ако направиш досадна представа, ќе биде досадно. Ако направиш нешто кул, ќе биде кул. Тука негде живеете близко?
Да.
Кога искачате да поминеме, да ве видиме, да ви покажеме?
Секој викенд.
Секој викенд се тука од колку до колку?
Утре ќе бидеме
тука. Од 7 до 10 и пол.
Толку ви е излаз до 10 и пол?
Не, смееме да покасна, ама...
А, 10.45 или кој ќува ќе му
бија. Тука негде треба да...
Ето!
Ајде, ќе дојдеме, ќе ве...
Е, јас тоа ќе...
Дички, сокчиња да ви дадам?
Не, 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 мора.
Некоја представа ни е важни. Ајде, чао, хвала ви, дички.
Нати, нати.
Ќе седите онде, кај ќе се
да... Не, не, одиме, одиме.
Како сакате?
Убав викенд.
Хвала ви, дички. Ајде. Вторник, петок. Па да, така тие не су тврдени.
Ја мислам ке не олабаиш таму петок.
Ама не следниот петок, можеш настав
да бе. Ја извади.
Имаме филм за снимање.
Да.
Мора да довршим.
Ајде, ајде, ајде. Сања, не, 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 не